prijatelj podcasta Olympus.
Ove nedelje smo spremili za vas jednu epizodu za koju verujem da će vam biti strašno zanimljiva. Pre nego što pričamo o temi epizode, prvo bih volio da se zahvalim svima vama koji nas i dalje verno pratite, podržavate, gledate naše podcaste, slušate naše podcaste, lajkujete, komentarišete na društvenim mrežama. Posebni pozdrav za naše prijatelje iz Olympusa, bez čije podrške bi opstanak ovog podcasta bio značajno teži. Tako da eto, za Olympus još jedan poseban pozdrav. A evo, kad smo već se sa vama pozdravili, vreme je da vam predstavimo i našeg današnjeg gosta. Danas je sa nama Aleksandar Dimitrijević, danas je sa nama ponovo Aleksandar Dimitrijević, jer je on bio u epizodi koja je bila, pa evo sad će biti maltene dve godine od kada Aleksandar bio sa nama. Za one koji ga ne znaju, Aleksandar je klinički psiholog i psihoanalitičar, koji, pored toga što se bavi, da kažem, kliničkim i edukativnim radom, od sredine prošle godine piše i jednu kolumnu za časopis Vreme, pa je to jedan poziv za sve vas da pogledate ako to do sada niste. Aleksandar i ja smo se dogovorili da danas pričamo o usamljenosti i to je isto jedan od razloga zbog kog smo baš ovu temu odabrali, što je Aleksandar učestvovao u uređivanju jedne knjige o usamljenosti koja je izdata od strane, ispravitiš me, Karnak, si rekao, izdavačka kuća u Londonu. Pa eto, dobrodošao ponovo kod nas. Hvala da, što hvala, si se odazvao našem pozivu. I šta je nešto što je, ajde da počnemo od nečeg ličnog, a to je šta je nešto što je tebe privuklo ovoj temi?
Pa na to pitanje ima milion odgovora. Mislim, prvo lični doživljaj. Verovatno niko ne prođe kroz adolescenciju, recimo, a da se često ne osjeća usamljeno, neshvaćeno, neprilagođeno i tako dalje. Vrlo česti doživljaj o kojima sam slušao od pacijenata. Ja sam nekako na početku tog rada u psihijatriji stekao taj utisak gde je usamljenost jedan od najvećih problema psihijatrijskih pacijenata, da ona vrlo često toliko boli da može da dovede do toga da čovek oseti da treba da traži pomoć, a vrlo često stigma zbog mentalnog poremećaja može da dovede do toga da te svi izbegavaju, da onda ceo ostatak života provedeš potpuno usamljen. Usamljenost je tako česta tema u književnosti, u muzici, na različitim drugim mestima, tako da meni je to i, recimo, teorijski, cela teorija vezanosti je zapravo teorija o našoj odbrani od usamljenosti. To je psihologiji takođe česta tema, tako da čudnije bi bilo da se neko njom ne bavi, da je neko ne primećuje.
Jeste, pa to je stvarno jedno toliko univerzalno iskustvo da verujem da nema osobe koja to nekad nije doživjela, nije osjećala tako i koja nije bila u prisutstvu osobe koja se osjeća tako i koja nije želela da bolje to razume. Pa možda ne bi bilo loše da onda isto za početak definišemo šta je to usamljenost. Da li to neko osjećanje, ili to neko stanje, prosto kako se ona definiše?
Da, tu nažalost nama fale neke reči u srpskom. Znači, prva stvar je, postoji neko objektivno stanje. Samoće. Verovatno mi nemamo precizniju reč od toga. Neka osoba se na nekom mestu, nalazi na nekom mestu gde nema drugih ljudi. Možeš biti sam u svojoj sobi, možeš biti sam u prirodi, možeš se zadesiti sam, nemam pojma, u bioskopskoj sali, sve jedno, ali to je objektivna činjenica. E sad, ta objektivna činjenica može biti doživljena kao bolna ili kao jako pozitivna ili čak ushićujuća. Ako je bolna, mi je zovemo usamljenošću, to je nešto što pokušavamo da sprečimo, od toga pokušavamo da pobegnemo, molimo druge ljude za pomoć i tako dalje. E sad, problem je što mi nemamo reč za ono što se u engleskom zove solitude. Znači, usamljenost u kojoj ja uživam, usamljenost koja ima neku svrhu, zbog toga što hoću da naslikam ovaj pejzaž, zbog toga što hoću da današnji dan posvetim meditaciji. Ja se izdvojim od drugih ljudi i to je neko izrazito pozitivno obogaćujuće iskustvo. Najčešće razlika između ta dva pola zavisi od toga ko je inicirao to stanje. Ako me druga osoba gura u to da budem sam, to može biti užasna kazna kao u zatvorima samice. Ako ja sam izaberem i organizujem, onda ću verovatno uživati u tome i onda to mogu i da prekinem kad mi postane previše. Tako da to je neka najosnovnija razlika za koju mi verovatno simptomatično nemamo sve potrebne reči.
Da, razmišljam kako stvarno ne pada mi napet ni jedna reč u da. Srpskom koja može da opiše to stanje neke da, da. Poželjne ili prijatne samoće ili bivanja sa sobom. I razmišljam o ovome što kažeš da je vrlo bitno ko to inicira, odnosno da je, da kažem, skoro uvek kada nas neko drugi protiv naše volje stavi u to da smo sami, da je to nešto što ne volimo. I, ali se pitam da li ljudi generalno imaju svest o tome da uopšte postoji ta, da ne zovem, poželjna samoća ili nekako baš zbog, možda i zbog tog nedostatka reči da se biti sam skoro uvek doživljava kao nešto negativno.
Pa ja mislim da to u značajnoj meri zavisi od toga gde se nalaziš kad postavljaš to pitanje. Ova kultura ovde je uglavnom kultura zajednice, tradicionalno kroz vekove, kroz pravoslavlje i sve ostalo. To nije kultura individualizma. Mi ne volimo mnogo individualizam i ne volimo mnogo ljude koji se na neki način odvajaju od grupe. Ne znam sad koliko je to poznato, to nije baš književni jezik skroz, ali mi imamo jednu starinsku reč za koju sam ja dugo mislio da je turcizam. Kad hoćeš u Srbiji da kažeš da li je neko normalan ili nije, kažeš k-svet. A to k-svet, k-svetan, znači ka svetu, znači ekstrovertiran. Sinonim za normalno je ekstrovertiran.
Mm.
Suprotna reč od toga je odsvet. Znači onaj ko neće s ljudima, toga mi doživljavamo kao da nije normalan. Ako odeš u Norvešku ili u Škotsku ili negde na sever Evrope, situacija je verovatno skroz obrnuta.
Pa da, evo kad si pomenula sad ovo, biti ekstrovertan znači biti normalan, to mi je nekako dobar uvod u to da se pitamo šta to neke ljude predodređuje za to da nekako tokom života više budu sami, da li je to uopšte ekstrovert, introvert, da to možemo govoriti šta je to zapravo, da li su neke osobine ličnosti druge, da li su to baš nešto vezano za te stilove vezivanja koje si pomenuo da su zapravo odbrana od toga da budemo usamljeni, eto, zbog čega će neko kroz život biti više okružen ljudima i da kažem bolje se braniti od toga da bude sam, zbog čega je neko možda će mu malo teže biti i možda će morati više da pati u toj usamljenosti.
Da počnemo od vezanosti, da razjasnimo prosto, ali to
okay. Naravno.
Znači, kad to kažem da je vezanost naša odbrana od usamljenosti, mislim pre svega na evolucioni aspekt. Znači, ti imaš jednu najveću evolucionu grešku. Mi zamišljamo da smo mi vrh evolucije, mi se rađamo potpuno bespomoćni, mi, inače sad kad pogledaš nas trojicu ovde prisutnih, kad bi nas bacio negde u prirodu pre 50.000 godina, pre 250.000 godina, mi nemamo nikakav prirodni način da preživimo. Nemamo oklope, nemamo kandže, nemamo ništa što je dovoljno opasno i svaki babun i šimpanza, da ne govorimo o T-rexu, nas raskomada za sekundu. Naši načini da preživimo jesu pod jedan, saradnja. Znači, mi smo majstori dogovaranja, mi smo majstori toga da iskoristimo svoju slabost za to da nekoga u nečemu prevarimo, da tako kažem. Da ulovimo, da nam postavimo zamku, da izbegnemo zamku, da pobegnemo od neprijatelja i tako dalje. Mi umemo da zajednički držimo pažnju na istom zadatku, bolje nego bilo koja druga vrsta na planeti. I druga stvar je, naše bebe se rađaju prvo, što mi kažemo, slatke, tako da je nama simpatično da ih pogledamo, da se bavimo njima. Imamo urođene neurofiziološke mehanizme da osjećamo sreću kad se beba nasmeje i mi živimo, mi preživljavamo zahvaljujući tome što postoji neka druga osoba koja hoće da brine o nama. Sami u prirodi mi smo praktično mrtvi. I otud doživljaju usamljenosti kao nečega što toliko boli, što je toliko opasno. Mi imamo urođene mehanizme koji nas teraju od toga, verovatno stotinama hiljada godina, jer inače drugačije ne možemo da preživimo. E sad, ta stvar se danas, kad je svet neuporedivo bezbedniji, kad živimo na ove načine, imamo penicilin, imamo vrtiće, živimo u kućama, nismo izloženi prirodnim nepogodama i tako dalje, se vidi drugačije. Ali vezanost i sada pokazuje koliko je taj doživljaj za nas bitan, jer mi živimo u društvu, mi živimo u dijalogu, živimo u razmeni, mi se rađamo sa kapacitetom da vrlo rano raspoznajemo izraze lica, bebe vrlo rano počinju da imitiraju izraze lica, mnogo pre no što počnu da hodaju ili rade matematiku i slično tome. Vidi se da je taj aspekt nekako dominantan, nekako mnogo značajan. Koja će osoba u životu bolje umeti da barata ovim iskustvima? Ja mislim da nema mnogo dileme. Ona osoba u čijem ranom iskustvu ima mnogo razmene, raznolike razmene, česte razmene, fleksibilne razmene, ono dete koje je moglo sa svojim roditeljima da vežba najrazličitije stvari. Vežba nije prava reč, nego mi je verovatno najjednostavnije da tako objasnim. Ali kao što dete uči da hoda, ono tako uči šta se radi s besom, šta se radi s tugom, kako se kaže da mi nešto treba. U onim porodicama gde su te stvari dozvoljene, gde roditelji prate i posmatraju i uče kako njihovo dete izražava svoje potrebe, gde je dozvoljeno biti besan, gde se detetu pokazuje šta se radi kad si besan, gde je dozvoljeno i dečacima da plaču, gde je dozvoljeno i devojčicama da budu ljute, ta deca će fleksibilnije ući u vršnjačke grupe, fleksibilnije ući u socijalni život u odrastanju i moći će da razmenjuju jednostavno, moći će da objasne sebe, moći će da razumeju drugoga, moći će da budu radoznala, odnosno bit će radoznala za um druge osobe, za to kako pomoći nekome, kako se našaliti sa nekim i slično tome. Ono što ja mislim vidimo vrlo često kod osoba koje imaju probleme sa usamljenošću ili kasnije imaju probleme čak i sa mentalnim poremećajima, jeste nedostatak te prilike da se vežba. Znači, porodična komunikacija je bila rigidna, ograničena, jednog roditelja nije bilo, roditelji su bili nepredvidljivi. Jednog dana sam smeo da budem besan, sledećeg dana nisam smeo da budem besan. Ta deca odrastaju, da opet kažem tako, sa nedovoljnom prilikom, sa nedovoljnim brojem prilika da isprobavaju sve te stvari. Znači, kad su bebe u pitanju, to je sad već relativno stara ideja jednog američkog psihoanalitičara koji se zvao Daniel Stern. Beba mora da vežba u prvoj godini života. Naprimer, koliko visoko moram da dignem ruke da bi moji roditelji shvatili da hoću da me podignu? Koliko glasno moram da plačem da bi neko shvatio da mora da dođe iz druge sobe? Sve bebe plaču, to je urođeno, ali u svakoj porodici se odvija neka vrsta pregovaranja. Na koji način treba da plačem? Koliko glasno treba da plačem da bi moji roditelji reagovali? Da li će uopšte ikad reagovati? I od toga počinje ta neka vrsta otvorenosti za apsorpciju socijalnog iskustva, neka otvorenost za to ako nešto kažemo sebi, ljudi će to prihvatiti, razmisliti, obratiti pažnju, ili šta god da kažemo sebi, kako god da govorimo sebi, nikome to neće biti važno, pa onda daj bolje da prestanem da govorim. To počne prilično rano. Sve se menja naravno u adolescenciji zbog različitih okolnosti, detinjstvo je važno, ali nije presuda, ali odatle počne.
A šta u adolescenciji?
Pa, adolescencija, ja se sećam, evo da i to pomenem, moj profesor razvojne psihologije Ivan Ivić, koji je prekjuče držao predavanje vezano za svoj 90. rođendan, je govorio kako neki sovjetski autori definišu adolescenciju kao patološku fazu razvoja, zato što tada možeš da probaš šta god hoćeš, što bi sa 40 bilo razlog za psihijatrijsku bolnicu, ali sa 17. eksperiment. Možeš biti u političkom, religijskom, poetskom, kakvom god smislu, nešto strašno strastveno 7 dana i to prođe kao da ga nikad nije ni bilo. Znači, ti tražiš sebe u društvu. Izlaziš iz jedne matrice na koju si navikao. Roditelji, porodica, školska pravila, neki život u kome su bitni, nemam pojma, košarka, matematika, muzička škola ili ovo ili ono. Ulaziš u jednu prelaznu zonu u kojoj sada tražiš svoj identitet. Pitaš se ko ću ja biti sada, šta će biti moja profesija, kakvu ću porodicu jednog dana imati, gde ću živeti, kako ću živeti, šta će biti moj sistem vrednosti. U adolescenciji se otkriva religioznost, filozofija. U adolescenciji odjednom ljudi koji ne slušaju istu muziku koju ja slušam su potpuno out. Nema šanse da se družim s ljudima koji slušaju drugu muziku. Ne znam da li je danas tako, bilo je nekako. I ti sad izlaziš iz nečeg uigranog i pokušavaš da shvatiš kako ćeš funkcionisati u širem društvu na način koji sad moraš prvi put u životu da probaš. Prva etapa je da imaš neke subgrupe u kojima svi adolescenti izgledaju potpuno isto. Svi se isto šišaju, svi se isto oblače, svi nose iste patike, svi treniraju isti sport, svi slušaju istu vrstu muzike. I ti time pokušavaš da ostaviš ovaj svet svojih roditelja na koji si navikao i da isprobaš nešto drugo i da vidiš da li ćeš se tu naći. Pa sledećeg ponedeljka pokušavaš nešto drugo, pa sledećeg mjeseca pokušavaš nešto treće, ali to je razvojna kriza, tako se zove, zato što neki stari obrasci više ne funkcionišu, pojavljuju se nagoni, pojavljuje se seksualnost i slično tome. Odjednom moraš da vidiš kako ti sad funkcionišeš u tom novom svetu. Većina adolescenata prođe kroz to da radi suprotne stvari jedno vreme od onoga što su ranije radili i od onoga što bi njihovi roditelji vole da oni rade. Znači, moraš da probaš i tu kontra varijantu da vidiš da li ćeš se tu naći. Većina adolescenata prođe kroz neki period nikome ne razume. Posebno me odrasli uopšte ne razumeju. Potpuno sam sam. Ima ta vrlo čudna situacija da u staro vreme kad su se takve knjige čitale, simbol adolescencije je bio Hamlet. Zato što on stoji sam i priča sam sa sobom. U početku petog čina piše da Hamlet ima 30 godina. Ali mi ga doživljavamo kao nekog mladog studenta ili nekoga na kraju srednje škole ko stalno napeto priča sam sa sobom i to je nekad bio simbol adolescencije. Neki psihoanalitičari veruju kako je prošla najranija separacija od majke, krajem prve godine života, ta cela priča, ta cela dinamika će se ponoviti u adolescenciji. Neki psihoanalitičari veruju da je adolescencija druga separacija. Znači, kako si prošao kroz to u ranom detinjstvu, te stvari sada treba da odradiš u adolescenciji. Što tad nisi završio, sad treba da završiš. Tako da to je vrlo burna stvar u kojoj usamljenost, ja mislim, ono dramatično važno.
Ali i pretpostavljam sada da i mislim, govori malo iz ličnog iskustva i iskustva ljudi oko mene, taj, da kažem, utisak da nas niko drugi ne razume i da niko ne može da shvati šta mi hoćemo da kažemo, šta imamo da ponudimo, jeste nešto što je suštinski jako bolno. I da nekako, da uvek postoji vrlo jaka čežnja da nas ipak neko razume.
Da.
I zbog toga i pretpostavljam da ima veze i sa time zašto i ulazimo onda u neke razne te subgrupe vršnjačke, jer nam one ipak daju neku vrstu skoro pa bezuslovnog prihvatanja. Jer kao što kažeš, ako se ne družim sa onima koji ne slušaju istu muziku kao ja, e onda svi oni koji slušaju istu muziku kao ja, mi smo sad jako, jako povezani.
Da. Ta potreba da budemo shvaćeni, koja je takođe srž priče o usamljenosti, je nešto što je za nas dramatično važno i što verovatno takođe ne postoji nigde drugde u prirodi. Manje više svako od nas ima taj doživljaj, ova osoba me dobro razume i te osobe nama postaju važne. S tim osobama postajemo prijatelji, s tim osobama stupamo u romantične veze ili u okviru porodice osjećamo ovaj član porodice me bolje razume i ja sad želim s tom osobom više da razgovaram nego sa nekom drugom. U ogromnoj meri psihoterapija postoji zbog toga, zbog naše ogromne potrebe da nas neko razume i neki ljudi idu godinama više puta nedeljno da sa nekim pričaju, ne bili dobili taj doživljaj, konačno me neko razume i konačno zahvaljujući tome ja sebe počinjem bolje da razumem. I odnosi na koje smo, na primer, primorani, u kojima tog dubokog razumevanja nema, mogu biti užasno frustrirajući. Tako da to je strašno važno. Nama deluje u određenim trenucima života da su neke druge stvari bitnije. vizuelna privlačnost druge osobe, karijera, novac, politika ili ovo ili ono, na kraju vrlo često odnosi se svode na to koliko ova osoba mene razume ili makar koliko je ova osoba motivisana da se potrudi da me razume. Pa čak i ako ne uspe, da vidim da se trudi.
To me sad navodi na razmišljanje, a to da li je uopšte i moguće da nas neko do kraja razume. Jer nekako, i mnogi su autori govorili o toj izolaciji kao ipak jednoj vrsti univerzalnog ljudskog iskustva, kao kad, da ipak postoji neka vrsta nekog nepremostivog jaza između nas i svih drugih na svetu. Pa se pitam da li je to, kako pomiriti potrebu da budemo, da nas neko razume sa time da je nemoguće da nas neko razume baš u potpunosti do kraja. I da li onda očekivanja da nas neko razume u potpunosti mogu biti prepreka u ostvarivanju nekih dubljih odnosa i značajnih?
Pa to je takođe, kako da kažem, složeno pitanje. Mogli bismo verovatno i o njemu da pričamo satima. Ja mislim da je nemoguće da jedna osoba drugu razume u potpunosti, iz prostog razloga što svako od nas nosi ogromne nesvesne delove u sebi i nesvesno nam uvek izmiče, niti ga možemo razumeti u sebi, niti ga možemo razumeti u drugome do kraja. Mi imamo situacije ili trenutke kad nam se čini da nas neko u potpunosti razume i ti trenuci su nam dragoceni. Oni vrlo često traju neko vreme i onda posle toga, ne znam šta da kažem, isparavaju, nestaju polako ili se nekako tanje. Mi imamo doživlje sa ljudima koji nas dugo poznaju, posebno ako nas poznaju iz mladosti, da nas poznaju bolje nego ljudi koje smo upoznali nedavno, makar koliko mi sad pokušavali drugim ljudima da prepričamo svoj život od ranije, ako smo sa nekim nešto zajednički proživeli, to nekako deluje kao da se bez reči u mnogim stvarima razumemo i to nam deluje kao da je nešto dragoceno, ja mislim. I to što nas drugi ljudi nikad neće u potpunosti razumeti može da bude vrlo važan podstrek. Može da ti da doživljaj ima još nešto što treba da izrazim. To može da bude podsticaj na nekakvo stvaralaštvo, pokušaj izražavanja koje god vrste. Verovatno jako veliki broj filozofa, pesnika, raznih drugih ljudi piše nešto ili slika ili šta god bilo zato što imaju doživljaj ima nešto što drugi ljudi ne razumeju, ali sad ću da probam još jednom da im kažem. Sad ću probam još jednom to da izrazim. Tako da to što nas niko neće razumeti do kraja, možda je to ta neka mera individualnosti u nama.
Dobro, pa to je prilično ovaj dobar odgovor, kad tako kažeš, stvarno, mislim, i ne zvuči toliko tragično, jer onako prilično deluje kao jedna gorka pilula za progutati kad prvi put shvatimo, ali mene možda niko neće razumeti do kraja. To opet ne umanjuje značaj tih trenutnih iskustava potpunog.
Ali do kraja nije problem. Problem je sa ljudima koji imaju doživljaj nikome ne razume ni malo. Problem je sa ljudima koji imaju doživljaj ni ja sebe uopšte ne mogu da razumem uopšte. Nemam pojma što sam ovo sad uradio. Znači neki oblici impulsivnosti, nekakvog neobičnog ponašanja za koje sama osoba ne razume zašto je tako nešto uradila i za koje niko drugi ne može to da razume. Tu smo u problemu. Ako me drugi ljudi razumeju u dobroj meri i ostane mi nešto što oni ne razumeju, to je već...
podnošljivo.
Ne samo podnošljivo, nego to je vrlo dobar život, ja mislim.
Da, pa dobro, nasuprot Hamletu i tim nekim, da kažem, starim doživljajima i adolescencije i usamljenosti, zanima me da malo prokomentarišemo kako je usamljenost mesto ima u savremenom svetu, s obzirom da nekako stalno smo bombardovani podacima o sve veće i veće usamljenosti ljudi, a opet živimo u vremenu nikad veće povezanosti na neki način, baš zbog postojanja društvenih mreža, pametnih telefona, svi smo nekako negde u nekom virtualnom prostoru, smo stalno zajedno, a opet ljudi sve više i više žive bez pravih prijatelja, sami u velikim gradovima, ne izlaze, tako da sve je češća situacija da nam je virtualni prostor otvori jedino mesto gde imamo neku vrstu socijalnog života, a to nekako ipak nije do kraja zadovoljavajuće.
Ja se potpuno slažem s tim što si sad rekao. baš ono sa svim detaljima. Bila je pre par godina objavljena jedna velika engleska studija koju je BBC finansirao. Ja mislim 42.000 ispitanika iz celog sveta. Bezmalo jedna trećina tih ljudi kaže da su jako usamljeni. I sad novina koju savremena istraživanja i to između ostalog donose, ranije se uvek mislilo da su najusamljeniji ljudi oni koji pripadaju staroj generaciji. Znači, oni koji su penzionisani, ne idu više na posao, čiji bliski prijatelji ili članovi porodice počinju da umiru i oni ostaju sve usamljeniji. Sada istraživanja pokazuju da su najusamljeniji ljudi mladi muškarci. Znači, muškarci između 20 i 25. I ja mislim da je to direktno u vezi sa socijalnim mrežama. To se, ja mislim, videlo kad je krenuo prvi lockdown, da onaj ko se navikao da mu socijalne veštine budu slanje poruka na Tinderu ili na Instagramu, nema veštine, nema načina, ne zna kako da ljude zamoli za podršku, ne zna kako da pruži podršku, ne zna kako da bude u bliskom odnosu i da razmeni neka osjećanja. Kad je usamljenost bila prinudna zbog lockdowna, jedan veliki problem je bio to, da su neki ljudi otkrili, ja sad nemam pojma šta da radim. Nemam pojma kako se komunicira s ljudima u ovoj situaciji. E sad, šire od lockdowna, manje više sve što se nama sada dešava, je potpuno neprirodno. Mi nismo za ovo evoluirali. Ni za cipele, ni za kuvanje hrane, ni za život u kamenu i betonu, ni za gledanje u nešto što je metar i po ispred mene ili još bliže, ni za komunikaciju koja nema tela, nema mirisa, nema dodira. Druga osoba može biti ko zna gde, ja ju ne vidim izraz lica dok mi ona piše volim te, mrzim te ili šta god drugo. To je sve potpuno neprirodno. Mi smo pristali iz nekog razloga, mislim, nije da je bilo neko glasanje, nego prosto smo se pomirili s tim da u svetu kapitalizma, da u svetu tehnologije potpuno se otuđimo od prirode i pristanemo na te nove forme života koje su za nas na mnogo načina pogubne. Ima sada, mislim, to nije direktno tema ovoga, ali jeste povezano s tim, ima sada sve više i više istraživanja koje pokazuju, ja mislim, potpuno banalnu stvar, depresivnim osobama više nego lekovi pomaže bavljenje prirodnim stvarima. Redovno vežbanje, hodanje u šumi, disanje šumskog vazduha, bavljenje, ono što mi kažemo, baštovanstvom ili zemljoradnjom ili takvim stvarima. Pomaže bolje nego da piješ lekove. Znači, nešto je nenormalno u našem svetu i u našem načinu života. Mi patimo zbog toga od usamljenosti ili nekih drugih stvari i ne pitamo se kako da promenimo svet, nego se pitamo koji lekovi će mi pomoći. Znači, u svemu ovome, ta priča sa telefonima, time kako oni izazivaju poremeće u regulaciji dopamina i slično tome, ja mislim da je to dramatično važno. Imati vreme, nalaziti za sebe vreme u kome neće biti interneta, neće biti telefona, u kome će biti priroda ili čitanje knjige na starinski način ili prosto druženje sa nekim tako što zajedno hodamo ili sedimo ili šta god, ja mislim da je presudno važno za mentalno zdravlje.
Da, pa evo, na mnogi si me stvari sad asocirao, a evo sad poslednje ovo za to vreme bez interneta, jedna od stvari koju pratim na društvenim mrežama je onako komično karaktere, neka emisija, mislim emisija sa epizodicama od minut dva, gde čovek ide u metro u Njujorku i pita neke ljude da daju svoje hot takes, odnosno neka vrsta kontroverznih mišljenja. I onda se glasa da li se slažemo ili ne sa tim, i bio je jedan čovek baš skoro koji je rekao da je njegov hot take da ceo svet odluči da bude jedan dan nedeljno da ne radi internet. I kao, na primjer, za početak nedelja, i onda da nedeljom nema interneta. I to me sad podsjeća na to kako bi nam to bilo sigurno preteško da se adaptiramo u početku, a koliko bi moglo da bude nagrađujući
nekada. Ali, izvini što ti prekidam, ali samo zamisli, ja se slažem potpuno s tobom. Ima jedna stara epizoda South Parka upravo o tome. Stara verovatno 15 godina. Upravo o tome. Ali internet postoji, internet je u širokoj upotrebi 30 godina i on je nas potpuno promenio. Koja druga droga može tako nešto da uradi. Mi smo potpuno navučeni na to. Ogroman broj ljudi ne može više živi bez toga. Manje više svako od nas do izvesne mere ne može više živi bez toga. To je opasno. Mislim, da ne kažeš internet, da kažeš bilo šta što ima toliki uticaj na ljude za tako kratko vreme. Smartphone je izmišljen, ako se ne varam, 2008. To je 17 godina. To je ništa. U istorijskom smislu to je apsolutno ništa. Mi smo potpuno promenjeni zbog toga. Mislim, pazi, evo ga stoji ovdje. Zašto? Zašto se niko od nas više ne odvaja od toga? To je vrlo opasno. Mislim, dobro, pretarano bilo. Teo sam da kažem, mi nemamo nikakvu kontrolu nad tim. To je bilo pretarano. Ali mi imamo vrlo slabu kontrolu nad tim i neka vrsta adikcije postoji manje više u svakom korisniku.
Sigurno. Ne, razmišljam kako je to u isto vrijeme ono, i kako smo u nekom začaranom krugu gdje je internet i društvene mreže i sve što ide uz to je i uzrok i posljedica i da to, sad ću da objasnim. Znači, govorimo o tome kako time što smo stalno povezani imamo neki vid dobijenja instant gratifikacije tako što dobijemo neku notifikaciju, neko nam pošalje neku poruku i tako dalje. Živimo u jednom tom, da kažem, digitalnom svetu pretežno površnih odnosa gde, rekao si, ne razvijamo sposobnosti da sa nekim delimo neka naša osjećanja, samim tim nam je onemogućeno da osjetimo neku dublju povezanost, što nas opet nekako gura od ljudi ili ono od sveta, kao što kažeš. S druge strane, kada se osjetimo možda malo da nešto nije u redu, kada osjetimo da smo usamljeni, kada osjetimo da nam nešto fali, mi ćemo opet pojuriti ka telefonu da nam to... jer to znači ne samo da nas onemogućava da formiramo neke značajnije dublje veze, nego što nam je to i neka vrsta leka da se ne suočimo sa tim osjećanjima koje možda kada bismo se suočili sa njima, možda bi nam to bio malo i jači motiv i poriv da nešto drugačije uradimo. Jer to nas u isto vreme isprečava, ali nas onda i anestezira od tog bola koje on sam izaziva.
Da. Ja nisam video godinama unazad nikoga ko je došao kod mene na psihoterapiju, a da nije već sam sebi dao dijagnozu tako što je kucao u Google nešto i Google mu je objašnjavao šta se s njim dešava. To, kako da kažem, nije postojalo ranije. Ja se trudim da to nikad ne radim. Ako me boli koleno, ja pitam ljude koji se u to razumeju. Veliki je problem ovaj začarani krug koji si opisao, ja mislim potpuno je naša realnost danas. Nama nedostaje, ali iskorak iz moje sobe i susret sa drugom osobom nosi nekakve rizike i mi smo potpuno zaboravili na to da socijalna komunikacija donosi nagrade zato što smo se usudili na neke rizike, nego nemam pojma, odeš na nekakve društvene mreže, tamo ima u tom trenutku 10.000 ljudi ili nemam pojma koliko god ljudi, neko će nešto nečemu reći, neko će nešto nečemu napisati, nikakvog rizika nema, ti te ljude ne poznaješ. Ja se sećam, ja sam to prvi put čitao, na primjer, 2007. godine, lažno i višestruko predstavljanje na internetu. To su uglavnom radila deca između 9 i 12 godina, koje su isprobavala kako izgleda predstavljati se na različite načine. Znači, ti imaš na internetu tu mogućnost da kažeš o sebi šta god hoćeš. Većina ljudi je koristi, ta komunikacija ne obavezuje ni na šta, ne nosi nikakve zapravo, nikakvu emocionalnu vezanost, možeš da je prekineš u bilo kom trenutku i koliko nema rizika, toliko neće biti ni dobiti. Mislim, dobiti u smislu emocionalne ispunjenosti. Tako da ti ostaješ, ti dobiješ verovatno vrlo kratkotrajnu iluziju posle koje još dublje boli to što zapravo nisi dobio ništa suštinski važno.
Da. I onda se to samo ponavlja, beskonačno puta.
Da.
Onda zaboli, onda opet.
Da. Samo da kažem još i ovo. Ovo je sada, ja pričam o nečemu svežem, uz šta ja nisam odrastao. Psiholozi koji sad studiraju, s kojima ćeš možda razgovarati za nekoliko godina, koji će se zvati digital natives, pričat će ti o tome kao nečemu što je potpuno prirodno i gde oni ne primećuju ništa neobično. Ima neki roman o dvojici muškaraca koji počinju da se dopisuju na mreži. I ispostavi se slučajno da će jedan putovati kroz to gde živi taj drugi, oni se sretnu u fizičkom svetu, da tako kažem, ispostavi se da je taj drugi žena, oni se zaljube i venčaju se. I jedino što je zanimljivo u tom romanu je da se on zove The Romance of Dots and Dashes, jer su to telegrafisti u Americi pre više od 100 godina. To su bile stotine hiljada ljudi na telegrafskoj mreži koji su kucali dots and dashes su linije i tačke Morzove azbuke i oni su to kucali i tako su se povezivali. Ovo je samo savremenija, brža varijanta te iste priče. Znači, to ima negde duboko u nama, to je staro, to nismo mi ništa sad izmislili i verovatno će sledećoj generaciji biti prirodno. Jedino što će moje generaciji ta njihova priroda delovati potpuno veštački. I sad je i to priča generacijskog jaza.
Jeste. Da, ja razmišljam i o svom odrastanju, gde sam ja u nekoj generaciji gde se, kako kažem, moje najranije detinjstvo je bilo bez aparata, u smislu, mislim, to su bile ono kasne 90-te, tad nije bilo još uvek, mislim, nije bilo smartfonova, nije bilo, bar u Srbiji nije bilo interneta u toj meri, i ali opet, tako ja se sećam nekog vremena bez toga, a opet mi je, s druge strane, nezamislivo bez toga, ne znam kako ti kažem, dovoljno dugo u mom životu da kao da je bilo to od uvek, iako se sećam nekada da sam nekada ono, bio mali, išao u školu, nismo imali svi telefone, u prvih nekoliko razreda osnovne škole, ipak nismo imali svi telefone, a sad mi to deluje kao da je to nešto što je potpuno nezamislivo.
A u pitanju je 15. godina, toliko nas je sve to promenilo.
Jeste, pa i strašna brzina tih promjena.
Strašna brzina tih promjena je dramatično važna za naše profesije, zato što sada roditelji ne mogu da razumeju ogroman broj iskustava svoje dece, jer se svet menja tako brzo, da ti sad pokušavaš da podeliš neka svoja iskustva sa svojim decom, ali svetovi su toliko drugačiji da je to neprimenljivo. Mi pokušavamo da razumemo svoje pacijente, ali njihov socijalni svet može biti toliko drugačiji od našeg, da nam treba ogroman napor da bismo razumeli šta se tu dešava. Koliko raste razlika u godinama između terapeuta ili, kaži, psihijatra i pacijenta, tim to postaje teže. Svet se menja tehnološki takvom brzinom. Psihologija pokušava nešto da razume o svemu tome, ali to uvek ide sporo, to nužno ide sporo. A naša priroda, koji je veliki deo to kako smo mi evoluirali, to ne može da prati uopšte. Znači, zašto postoji ta epidemija bolova u leđima? Znači, neka budala izmislila fotelj. Mi smo napravljeni da hodamo po čitav dan, da nam to drži mišiće uvek da budu fit, da nam ti mišići drže kičmu i da kičma stoji u prirodnom položaju. Neka budala izmisli fotelju, mi svi počnemo da sedimo u foteljama, niko više nema te mišiće i sad sve bole leđa. Naša evolucija nas je pripremila za nešto, a mi sada idemo potpuno kontra njoj. Samo još jedan detalj, nadam se da to nije dosadno, vezano i za adolescenciju. Imaš način da, kad skeniraš mozak, da primetiš, da obratiš pažnju na to kada su aktivne one zone koje su vezane za socijalnu kogniciju. Znači, kada mi se bavimo socijalnim odnosima, pokušavamo da razumemo šta nam drugi ljudi govore, zašto, da li sam napravio grešku, da li trebalo da kažem, nije trebalo da kažem i tako dalje. Te zone u mozgu su najaktivnije kad ne radiš ništa. Znači, ono što je u staro vreme bilo, ono čuveno adolescentsko gledanje u plafon, ti zapravo radiš veliki posao, ti sređuješ socijalne odnose, ti pokušavaš da shvatiš je li trebalo da je pitam da izađemo, je li trebalo da je pošaljem poruku, je li trebalo da je pozovem, treba pitam njenu drugaricu u stvari, ja bolje da sam ćutao, da li da dođem, da li da ne dođem, i tako dalje. To se sve odvija u tim trenucima, to su dragoceni trenuci za tvoju socijalnu kogniciju. Ali ti tad ne radiš ništa drugo i roditelji te grde, šta samo ležiš i gledaš u plafon. Sećaš se toga, pretpostavljam. E, to je sad nestalo potpuno. Sad, posebno mladi ljudi, čim imaju 2 minuta da se ništa ne dešava, odmah se hvataju za telefon. I sad ti trenuci, kad ti zapravo malo dublje obrađuješ svoje socijalne odnose, nestaju. To može biti, mislim, ne znamo, ovo što kažem sad su istraživački podaci, nema, rekao bih, istraživačkih podataka o posledicama svega toga, ali to može voditi većoj impulsivnosti, većoj površnosti u socijalnim odnosima, dramatičnim nekim posledicama, potencijalno.
I ovo kako kažeš da je stvarno jako, uprkos ono, ogromnom trudu i želji da psihologija ipak ne može toliko brzo to da objasni i da smo na nekom nepoznatom terenu.
Ne, tehnologija se menja takvom brzinom, za godinu dana se stvari promene dramatično. Dok psiholozi urade istraživanja, pa ih repliciraju, pa objave radove, pa razmotre, pa to traje.
Ali stvarno jeste da tehnologija se toliko brzo menja da moje iskustvo sa ljudima iz sveta tehnologije, da kod njih nekako kao da postoji jedna vrsta implicitnog očekivanja da se i ove druge nauke razvijaju istom tom brzinom. I onda kao, mislim, ja stvarno dosta imam ljudi koji se bave programiranjem u svom okruženju, moj brat, moji neki najbliži drugovi, kao, i vidim da tu postoji nešto kao knjiga neka psihološka, recimo iz 2003. To njima kao kako moguće da ovo je relevantno i dalje, jer su oni navikli da je ono što je bilo 2019. je već sad potpuno irelevantno.
Da, kružilo je Twitterom da je nekog američkog profesora studentkinja pitala, poslala mu je mail i pitala ga je da li da citira neki tekst iz 1994. kao da li da citira nešto from the 90s. Jer kao to je već ono, ko zna koji vek. E sad ja mislim, tu se zaboravlja jedna stvar. Tehnologija kakvu mi poznajemo u istorijskom smislu postoji od juče. Naš svet, svet kako smo mi ustrojili porodicu, brak, odrastanje dece, obrazovanje, školu, izražavanje osjećanja, prepoznavanje osjećanja i tako dalje. To je sve nastalo u svetu sa nula tehnologije. Ta brzina tehnološkog razvoja ne može da se apsorbuje na drugim nivoima dovoljno brzo. Možda nikad neće moći da se apsorbuje. Mm. I taj problem, ja nemam pojma kako bi mogao da bude rešen.
Da. A kada govorimo i o tim, da kažem, ono, površnim i nedovoljno jasnim odnosima koje imaju mladi ljudi koji uglavnom komuniciraju na internetu, da li onda sledeći stadijum, znači postoje ono, rekao si, lažno predstavljanje na internetu ili postavljanje nekih sajtova gde nekako nema rizika. Čini mi se da sada, pošto je prilično aktualna tema poslednjih par godina, su chatbotovi. I to ispade kao neka još sledeća stepenica u svemu tome. Jer ljudi se sa njima druže, pitaju ih za savete. Da. To je tek odnos u kom nema nikakvog rizika.
Da. Ja moram da ti kažem samo lično, ja se toga i dalje plašim. Ja to još nisam probao, jer se prosto plašim gde će to biti kroz 5 godina. Koliki broj ljudskih zanimanja, poduhvata i svega će biti ono, potpuno deplasirano. Video sam neki kratki film o 3D štampaču koji štampa, da tako kažem, lažnog Rembrandta. Mene bi prevario, ja nisam stručnjak, nisam istoričar umetnosti. Ja to kad vidim, ja bih pomislio da je to stvarno Rembrandt. Znači, to je meni potpuno zastrašujuće. I pričala mi koleginica jedna nedavno, dala je ostavku na mesto šefa psihijatrijske bolnice u inostranstvu u jednom gradu, zato što je jedne večeri čula svog muža kako flertuje sa nekom ženom i kako se nešto smeju, oboje, šale i tako dalje. I kad je ušla u drugu sobu, ispostavilo se da je to bio ChatGPT. Mm-hmm. Da je njen muž sa ChatGPT-em, koji ne znam kako, ima ženski glas, bio u nekoj konverzaciji koja je njoj potpuno delovala kao da je iz realnog sveta.
Mm-hmm.
Potpuno zastrašujuće.
Mm-hmm. Da. To je tek nešto gde ne možemo ni da naslutimo.
Mislim, potpuno zastrašujuće da za starog čoveka kao što sam ja. Za nekoga koji ima 14 ili 24, verovatno najlepša stvar na svetu.
Dobro, mislim, vidjet ćemo. Vidjet ćemo to stvarno. I meni je jako teško da zamislim dok li će to da ide, ali nekako mi djeluje kao da je samo svi ovi problemi u međuljudskim odnosima koji postoje sa tim predominacijom internet komunikacije bi mogli samo da se još više prodube.
Da.
I nekako da veštine komuniciranja sa pravim ljudima bi mogli da budu da samo još i manje.
Da. Zato što sada ja mislim gde god se okreneš, ti ćeš vidjeti u restoranima, na raznim mestima, u teretanama, na aerodromima, malu decu sa iPadom ili sa telefonom, decu 2, 2 i po 3 godine, decu predškolskog uzrasta, kojima se roditelji ne bave, kojima roditelji ne objašnjavaju da nekad moraš da budeš strpljiv, da nešto mora da se izdrži, nego im guraju iPad pod nos, da bi ta deca gledala nešto na YouTube-u, isključila se potpuno iz ovog sveta, da bi moglo, nemam pojma, da se razgovara sa drugaricom ili ovo ili ono. Kako će ta deca jednog dana znati da sačekaju do kraja časa? Teško mi je to da zamislim.
Da sačekaju da neko drugi kaže šta ima da kaže, a da ne bude samo...
Da u životu postoji frustracija. Da u životu povremeno mora nešto da se izdrži.
Da. Dobro, ne baš optimistično, ali...
Ja se bojim da da, ali rekoh još jednom, to je iz moje perspektive dinosaurus.
Da, dobro, da, vidjet ćemo. Ja ne mogu da kažem da me chatbot plaši, ali možda to isto neka moja odbrana od toga da me plaši, da sam ja i dalje neko skeptičan pri tom da će stvarno zameniti tolika zanimanja i ljude i tako da neko... I dalje ne verujem, ali i tako, mislim, to moje neverovanje i skepsa su možda motivisani upravo i time da se ne bi plašio. Ne znam.
Ja sam neko vreme dosta radio kao prevodilac na raznim mestima. Ja, na primjer, sad pretpostavljam da će ovo učiniti prevodioce, veliku većinu prevodilaca, potpuno nepotrebno. Jer ta stvar govori sve jezike na svetu, verovatno, brzinom većom nego bilo ko od nas, ne umara se, ne zaboravlja reči, ne pravi greške sa nepravilnim glagolima i ako ne dođe do prevođenja poezije, humora i tih stvari, danas ili sledeće godine ili definitivno jednog dana.
Da. Na to nemam kontrargument. Da nekako sad pređemo na jednu malkice lepšu temu i da se vratimo na priču našu usamljenosti, a to je, pomenuli smo na kratko pre nekih možda pola sata, nešto vezano za potrebu za time da se bude sam i da se zapravo da potrebu da nas neko razume. Spomenuo se kako su mnogi pesnici, filozofi i slični svoja zapravo neka dela pravili sa željom da to bude način da ih neko shvati. Pa me zanima, eto, da li možeš nešto da nam kažeš uopšte o odnosu usamljenosti i kreativnosti, da li je prosto ljudi koji su više bili sami u životu, da su imali veću tendenciju da stvaraju i da li je zapravo stvaranje i kreativno izražavanje neka vrsta samopomoći ili neko pokušaj da se bolje izdrži ta usamljenost i ta odvojenost od drugih.
Pa tu ima sada takođe mnogo, mnogo važnih tema. Jedno je to, ja mislim da je očigledno koliko je usamljenost prisutna kroz istoriju bilo koje umetnosti. Znači, koliko je to česta tema, koliko se to često prikazuje u književnosti, u slikarstvu, na neke možda apstraktnije načine u muzici i tako dalje. E sad, ono što je nama očigledno, većina umetnika mora da ima neko vreme koje mogu da posvete svom stvaralaštvu, tokom koje ne smeju da imaju bilo šta što ih dekoncentriše, što ih od toga odvaja. Znači, nekakva samoća u nekakvom ateljevu, na primjer, je neophodno da bi čovjek mogao da završi sliku. Ako te stalno neko prekida ili moraš da ideš na posao ili moraš da plaćaš račune i slično tome, nećeš ti sve to da završiš. To je ono što je očiglednije. Ono što je manje očigledno, ja mislim, ja bih rekao da umetničko stvaralaštvo možda čak, mislim, možda uprošćavam sada, ali možda čak neka kombinacija talenta i toga da ti od detinjstva imaš doživljaj da ne uspevaš drugima da objasniš ko si, da ne uspevaš da dopreš do druge osobe, da su ti roditelji nečim zauzeti, da su odsutni, da ih nema, da odrastaš u nekoj ogromnoj porodici, usvojen u sirotištu ili tako nešto, ali ljudi obraćaju pažnju na tvoje crteže. Ako dođeš i kažeš mnogo sam tužan, niko neće obratiti pažnju. Ali tako lepo crtaš da svi kažu jao, vidi što je ovo divno i zadrže se na neki način oko toga. Znači, meni deluje da je taj deo motivišući deo. za to da se neko iskreno bavi umetnošću. Ima umetnosti naravno mnogo svega drugog, ono, prestiža, narcizma, posebnosti, ovo i ono. Ali zašto bi neko istrajavao u tome? Ja mislim dolazi iz toga. Ne dopirem do drugih ljudi kroz običnu svakodnevnu komunikaciju, treba mi drugi način kako ću u tome uspeti. I ja onda ceo život posvetim tome. Mislim, ima jedno, sad mi to prvo pada na pamet, ima neki intervju s Pavarotijem, kad on kaže operskog pevača od dobrog pevača razlikuju 3 tona. Ali da bi uspeo da otpevaš ta 3 tona, treba ti 10 godina treninga. Znači, ko je lud da 10 godina trenira za 3 tona, ako u tome ne postoji vrlo duboka lična motivacija? Na drugi način ne dopirem do ostalih ljudi. Tako da se meni čini da je u osnovi umetnosti taj problem. To je usamljeno dete koje nabasa na svoj talenat i shvata da pomoću toga može da dobije tuđu pažnju. Da pomoću toga može druge ljude da uvuče u neku vrstu dijaloga. E sad, to se sve razvija na mnoge misteriozne načine. Ja mnogo volim to mesto, Freud kaže, ja mislim da se tako završava tekst u Dostojevskom, pred talentom psihoanaliza mora da položi oružje. Znači, tu ima mnogo stvari koje mi ne razumemo. Zašto je jedna osoba talentovana, druga nije, i tako dalje. Ima mnogo do istrajnosti, ima mnogo do toga da različiti umetnici vole da se prikažu kao originalni i vole da nam kažu da sve to dolazi samo iz njih. Da to nema veze s drugim ljudima. Da, na primjer, potpuno očigledno Michelangelo laže da nije imao pomoćnike, da je sam uradio ceo svod u Sikstinskoj kapeli, imao je pomoćnike, samo iz nekog razloga voli da nas laže. Da mnogi ljudi vole da kažu nemam prethodnika, sve počinje od mene. Recimo, Freud obožava tu ideju da sve počinje od njega. To je naravno nemoguće. Svaki umetnik, mislim, posebno u onom starom svetu, ima čitavu svoju tradiciju u sebi. Svaki naučnik ima čitavu svoju tradiciju u sebi. Ti sad možda kad radiš nešto zbog čega neki ljudi dobiju Nobelove nagrade, ti zaboraviš da je neko napravio tablicu množenja, da si je ti od nekog učitelja naučio, pa je posle toga bila, nemam pojma, Pitagorina teorema, pa periodni sistem. I ti staješ na sve te stepenike da bi došao do nečega. Svaki kompozitor u svetu klasične muzike zna Baha i zna Mozarta i zna Beethovena i tek kad ih je apsorbovao i kad ih nosi u sebi, može nešto da kaže. Tako da, vrlo je složen odnos svega toga. Ja mislim, ta neka bolna usamljenost u detinjstvu, neki svakako talenat, neki kapacitet da se apsorbuje tradicija i da se nosi tradicija u sebi, da onda nisi potpuno sam ni jednog trenutka, jer su svi ti ljudi i njihova pitanja i njihovi odgovori s tobom. I vrlo često prisustvo makar jedne osobe koja čuva tvoju onu pozitivnu samoću, da bi ti u toj pozitivnoj samoći mogao da stvaraš. Ima negde, ali ja ništa ne umem da naučim na pamet, ima negde Rilke kaže u nekom pismu, idealni brak je kada oni čuvaju taj solitude, to pozitivnu usamljenost jedno drugoga. Kada poveriš onome drugome svoju pozitivnu samoću na čuvanje. I tu sad iz svega toga u individualnim umetničkim biografijama se prave vrlo često dramatično ono komplikovane situacije. Ti moraš da provedeš jako mnogo vremena sam da bi nešto napisao, naslikao, komponovao, onda ti je reakcija drugih ljudi vrlo često dramatično važna, zato što si tako dugo bio sam, sad hoćeš da dobiješ mnogo, ili ti je dramatično važno da postoji neka osoba, makar jedna, koja će te u svemu bezuslovno podržavati, da bi ti smeo da iskoračiš u ovo, tako da je to samo po sebi u celoj priči o usamljenosti jedna od najzanimljivijih tema.
Jeste, pa evo sad razmišljam o tome kako koliko je to onda dragoceno za nekoga da ima nekoga ko će mu čuvati taj solitude, to je nije mi palo napet nikad ništa na taj način, a sad kad kažeš baš mi je logično što kažeš kada vidimo biografije nekih velikih umetnika, da. Koliko je to često i bio slučaj.
Ali znaš, kad kažemo iza svakog velikog muškarca stoji jedna žena. To je ta misao isto. Mm-hmm. To je ta misao. Jedna žena će žrtvovati svoj život, svoj razvoj, svoju profesiju, svoj talenat, da bi nekom muškarcu obezbedila uslove da on može time da se bavi. Mm-hmm. To je uprošćeno, ta ideja.
Da, da. Da. A evo imam sad jedno kontrapitanje, a to je, mislim, pominješ tu vrstu neke bolne usamljenosti u detinjstvu. Kao nešto što je neki jedan od tih preduslova da bi neko otišao u neki svet kreativnog izražavanja. I ta želja da nas neko prepozna, i sjećam se i nekih, uvijek se sjetim jedne scene iz jednog filma, ali ne mogu da sjetim iz kog je filma, ali u pitanju je neka čast u srednjoj školi gdje je nastavnica isto predaje književnosti, koja kaže kako, upravo to kako sve su knjige na svetu se bave jednom jedinom temom, jednim pitanjem, a to je ko sam ja. I taj deo mi je jasan, kako kažem, šta to pokreće nekoga da krene tim putem u životu. S druge strane, pitam se da li je opasno neka vrsta romantizovanja neophodnosti, neke usamljenosti i neke teškoće u odraslom dobu da bi neko bio dobar umetnik. Znaš, neko, da li je taj stereotip nekog izmučenog umetnika ili neke neshvaćene duše nešto što na silu počinje da se gaji da bi neko mislio da može da postane umetnik. Ne znam da li sam se lijepo izrazio, ali shvataš da li je...
Ja mislim da shvatam. Jedino što me muči je što imam u sebi dva potpuno oprečna odgovora u istom trenutku. Znači, kao psihoterapeut bih se potpuno složio s tobom i mislim da ta romantizacija može da bude opasna. Kao ljubitelj umetnosti, nažalost, to vidim svuda. I meni se čini, pošto ja za sebe to kažem uvijek da sam dinosaurus, da mene interesuju samo neke starinske stvari, ja mislim da je veliki problem sa savremenim umetnostima to što feedback stiže prebrzo. To što slava stiže prebrzo. Onog trenutka kad slava stigne, stvari počinju da propadaju. Ja mislim, na primjer, da je Kafka tako veliki, možda najvažniji pisac 20. veka, zato što to ništa nije pisano za publiku. Zato što je to sve pisano sa idejom, ovo niko nikad neće objaviti, i data je instrukcija da se to sve spali. Ili, da možeš da vidiš Dostojevskog do zatvora, Dostojevskog do trenutka kad mu umre ćerka, i Dostojevskog posle toga. Ono prvo, bez ovog drugog, nije baš tako mnogo ubedljivo. Mislim, to su sad prvi primjeri koji mi padaju na pamet. Ali čovjek potpuno srećan, potpuno zadovoljan, čovjek kome je sve ispunjeno, koji živi u nekoj idealnoj, da tako kažem, zemlji dembeliji, nema razloga da stvara. Što bi se mučio? Što bi se time bavio? Da. Mora nekog trenja da bude negde.
Ne, apsolutno mora, ali ne mislim potpuno srećan. Mislim, da li moramo... Da li mora da se neko namjerno u životu ide putem patnje kao da bi mi to bio alat za neko što moj kreativ?
Da se sad razumijem. Da li namjerno mora da se ide putem patnje? Pa ja iskreno ti kažem, ni ne znam kako bi to neko radio. Ali ne bih to nikad nikome preporučio. To stvari se u životu ili spontano dešavaju ili se ne dešavaju. Da sada neko ubije svoje dete da bi posle toga napisao bolji roman, to ta ideja je, kako da kažem. Ali postoji ono što ja vidim sad možda ne vidim dovoljno dobro. Ono što ja vidim je, na primjer, neka masovna upotreba različitih psihodeličnih supstanci. Ne bi li se time razvila kreativnost? Ne bi li time nešto postalo posebno? Recimo, to je nešto što je, mislim, 50-ih, 60-ih, 70-ih bilo na jedan način razvijeno, danas i na drugi. Ja, recimo, nemam utisak da to daje prave, mislim, očekivane rezultate. Taj proces na izvestan način mora da bude nekako misteriozan. Mi ne znamo zašto jedno dete ima savršeni sluh, a drugo nema savršeni sluh. To se prosto dešava. Makar na ovom nivou razvoja nauke mi te stvari ne razumemo.
Sad si me podsjetio na jednu priču kad si rekao kao tvoj odgovor kao psihoterapeut i tvoj odgovor kao ljubitelj umetnosti. delilo se sad dosta po internetu nešto vezano za život i rad Davida Linča, pošto je umro skoro, i onda mi je izašao neki isječak iz neke njegove knjige gde on opisuje svoj odlazak na terapiju jednom u životu, kad je rekao, imao sam nekih problema, primetio sam neki obrazac u svom životu da se nešto ponavlja, i otišao sam kod psihijatra i pitao sam ga, ali da li ako ja uđem u ovaj proces, to može da utiče na moju kreativnost, na što je psihijatar rekao, ne mogu da ti obećam da neće uticati, znači možda i može, on je rekao, hvala, doviđenja.
To je strah koji postoji otprilike od 1910. Mislim, što je meni poznato, znači od samih početaka svega toga. Rilke ima u pismima, kaže, psihoanalitičar će me ispravljati kao učiteljevo crveno mastilo. Kad budu nestali moji demoni, nestaće i moji anđeli. Znači, postoji nekakav strah da ako nestane, tad se govorilo neuroza, da će nestati kreativnost. Ja ne mogu da ti kažem, mislim, ne bih rekao da je to tačno. Psihoterapija može u značajnoj meri ljudima da oslobodi kapacitet za kreativnost, jer u nama postoje različite stvari koje sprečavaju, različite stvari koje deluju inhibišuće na to da se izrazimo, da budemo, na primjer, dovoljno smeli da nešto izrazimo. I mi smo to uspeli da objavimo na srpskom, tu knjigu jednog američkog psihoanalitičara, istraživača, ona se zove Kreativnost i ludilo, i ta knjiga, ja mislim, između ostalog, to pokazuje. Psihoterapija više oslobađa nego što zapravo na neki način ona sama inhibira. E sad, što se tiče Linča, na primjer, to je, ja mislim, savršen primjer za ono što sam malo čas govorio. Kako je moguć David Linč u Americi? U američkom društvu, u američkoj kulturi, koja je kultura zabave, a ne kultura umetnosti, kako je moguć čovek koji stvori niz tako genijalnih filmova? Mislim, da ne idem dalje, mislim, ne moramo da idemo duboko u priču o Linču. Ali Linčov Čovjek slon je verovatno prikaz, najbolji filmski prikaz usamljenosti koji sam ja ikad video. Ako postoji neki film koji boli od početka do kraja zato što je neki čovjek izolovan, odbačen, usamljen, a ima toliku dubinu u sebi, to je Čovjek slon.
Ok, ovo sam teo da pitam na kraju, ali sad si nam dao ovaj dobru ideju, eto, preporuku za sve koji nisu gledali. Iako, mislim, kažeš, ne moramo da udubljujemo, ali atipičan film za njega.
Da.
Nema toliko neke, ni nesvesnog, ni simbolike, ni sveta snova, a opet toliko značajnu poruku prenosi. A kad sam rekao da, ne mislim da neko treba da ubije svoje dete da bi napisao roman, ali hoću kažem, ja sam se posle setio na šta mislim, pošto sam prišao tom pitanju baš iz prizme usamljenosti, jer to je da li neki umetnik koji je usamljen može da odbije mogućnost da se sa nekim, da neke puste se neke ljude približi i sa nekom idejom to će da kvari njegovu kreativnost i njegov umetnički život.
Da. Ja mislim da je to Hermann Hesse, da je on imao na kapi, molim vas, nemojte me posećivati. I ima takvih situacija, znači da umetnici, filozofi se povlače skroz od sveta. Ima situacija da umetnici odbijaju nagrade zato što neće da pripadaju celoj toj priči. Mislim, po mom mišljenju, ideja nagrade za umetnost je potpuna besmislica. Šta od umetnosti valja, to ćemo znati kroz 80 godina, ne možemo znati u martu sledeće godine, ali da, to postoji u tom smislu nekakve askeze, povlačenja iz društva, odlazaka na neko ostrvo, na neku planinu, u neku usamljenu kuću, Niče tako živi, mnogi ljudi tako žive, to postoji, da. Da li je to sa stanovišta mentalnog zdravlja dobra ideja? Nije. Nama je usamljenost bolno iskustvo koje nas menja, koje nas muči i sa stanovišta mentalnog zdravlja nije dobra ideja. Ali sa stanovišta koja bismo genijalna dela izgubili zbog toga...
Da, to je uvijek pitanje onda bez odgovora na kraju.
Da, to je pitanje toga šta je kome važnije. Da li više brineš o nečijem mentalnom zdravlju ili više uživaš u nekim delima koje su zahvaljujući toj izolaciji i tom do izvesne mere samom učenju nastala. Mm. Ne znam da li hoćeš da kažem nešto naučno o tome.
Slobodno.
Znači, mi znamo sada da postoje 4 osnovna nagona čije zadovoljenje vodi doživljaju zadovoljstva. Znači, glad, seksualnost, san i žeć. Kad su zadovoljeni, oni vode lučenju nečega što se zove beta-endorfini, što ti verovatno znaš bolje nego ja, i mi osjećamo nekakvu sreću. Ista stvar se dešava sa vezanošću. Jedina razlika između ova 4 osnovna nagona i vezanosti kao nagona jeste da ova 4 koriste neke puteve u mozgu koji rade tako da kad dođe do zadovoljenja, oni se ugase na određeno vreme. I mi to znamo iz životnog iskustva. Znači, spavati se, odspavaš, probudiš se,
nema
toga više
nema,
tako je. I onda prođe neko vreme i onda ti se ponovo spava. Mm. E, pitanje vezanosti je specifično, jer ona koristi puteve koji kad su zadovoljeni, oni se uopšte ne gase.
Mm.
Znači, kad ti je s nekim lepo, ti hoćeš zauvek da ostaneš tu i zauvek da ti bude lepo. I zato postoji taj užasan doživljaj da nam neko nedostaje, da želimo da nastavimo neki razgovor, da želimo da nastavimo neki odnos, da se nikad ne bismo razdvojili od nekih ljudi. Deca neće u vrtić, neće u školu itd. itd. I sad, stvar koju takođe nauka primećuje jeste da stvari mogu da se kompenzuju. Ako nečeg nemaš, ti možeš da koristiš nešto drugo da bi kompenzovao. I sad mi vidimo iz kliničkog iskustva. Usamljene osobe vrlo često previše jedu. I pokušavaju na taj način da kompenzuju, ali to se na kraju završi kao problem. E sad, ono što mi imamo u ovoj priči o usamljenosti i u usamljenosti negativnoj i pozitivnoj, jeste da mi sebi isključimo taj doživljaj zadovoljstva koji dolaze iz kontakta sa drugim ljudima, koji je vrlo brz i vrlo moćan i moramo da ga kompenzujemo na neki drugi način. Da li je kreativnost kompenzacija za ovo, je pitanje koje mene strašno mnogo interesuje. Da li kroz, nemam pojma, slikarstvo, ja mogu sebi da nadoknadim ovu potrebu? Mm. Jer kao što rekoh malo čas, nemam kreativnost na ovom spisku. Nije biohemija još u ovom trenutku proverila. Šta će biti rezultati tih istraživanja, ako tih istraživanja bude bilo, ne znam, ali to su dramatično važne pitanja. Jako duga samoća, hronična usamljenost je za nas neprirodno stanje, bolno stanje. Hronična usamljenost, neki istraživači tvrde, je kao 15 cigareta svakog dana. Znači, baš loše po naše zdravlje, ali neki ljudi je nose bolje, neki ljudi umeju da ih daju svrhu, neki ljudi umeju da je u nešto pretvore, tako da ima tu još verovatno mnogo tajni koje tek treba da otkrijemo.
Da. Dobro, sad posle ovog naučnog objašnjenja ja ću ti postaviti jedno verovatno nezgodno i pomalo novinarsko pitanje, ali je, opet ćemo da ga povežemo sa nečim stručnim, a to je na koje načine, evo, da se vratimo sad, znači, na naš modern kontekst i moderno doba, 2025. godinu, internet, zgrade, nema nedostatak zajednice. Kažeš, mladi muškarci često, sad su poprilično usamljeni, pretpostavljam da su i mlade žene do neke mere. Šta ljudi mogu da urade kada su usamljeni, a nemaju neku vrstu nekog prirodnog, znači, meni se uvijek čini da kada si ideš u srednju školu, recimo, ili kad ideš na fakultet i dalje, ti si opet na neki način upućen na veliki broj ljudi spontano. I ti ćeš sretati spontano mnogo ljudi, kao student, fakultet, pa drugi fakultet i neka studentska dešavanja i slično. Kada uđeš u stvarni svijet posle fakulteta, negde radiš, možda radiš i u nekom relativno malom kolektivu ili da radiš od kuće, odnosno samo online, i ti nekako nemaš spontano priliku uopšte da srećeš mnogo ljudi. Šta neko može uraditi koji kaže, pa ja nemam nikoga i ja ne znam šta da radim po tom pitanju, i šta je nešto što neko može uraditi sam, a u kom trenutku je to znak da je možda vreme da ode na terapiju?
Samo jedan komentar vezano na sam sadržaj tvog pitanja. Situacija vezana za usamljenost ili svet osećanja i slično tome, nikad nije ista za žene i za muškarce. Najprostije rečeno, muškarci su tu uvek gluplji. Muškarci, dečaci odrastaju tako što mi njih fokusiramo na druge stvari. Mi ih fokusiramo uglavnom na rešavanje problema. Mi ih fokusiramo na proste stvari, sportove, tehniku i slično tome, a ne na bavljenje unutrašnjim svetom.
Mm.
Tako da kad dođe situacija krize, dve osobe istih godina, muškarac i žena, žena obično ima širi krug prijatelja, obično razgovara o osećanjima, ne samo o rešavanju problema, obično zna da sluša, obično zna da kaže, ima dozvolu da se isplače, trebalo bi da joj bude bolje.
Mm.
Znači, u tom smislu, u tom smislu žene su uvek bolje. E sad, šta sa svim tim može da se uradi? Ja bih rekao, mislim, u tonu ovog razgovora, ja bih rekao, mislite uvek na to šta bi za vas bilo prirodno. Probajte da se vratite na to kako ste te probleme rešavali u detinjstvu, kako ste te probleme rešavali tokom odrastanja. Susreti sa drugim ljudima su dramatično važni, slobodno vreme, vreme koje možete da odvojite za sebe, da nije posvećeno radu, ambicijama, karijeri, novcu i tako dalje, a koje možete da provedete s drugim ljudima u smehu, druženju, opuštenosti, prirodi i tako dalje, to su stvari koje leče. Ovo sve nam je nametnuto, ovo prvo što sam nabrojao, ovo sve drugo što sam nabrojao, to je ono što nas leči. Naši životi u dramatičnoj meri zavise od kvaliteta naših odnosa i kada broj i kvalitet i dubina, da kažem, tih odnosa počne da se sužava, a mi dajemo prioritet nečem drugom, tu ulazimo u problem. Kada se viđamo s ljudima samo zato što to moramo, kada, mislim, potpuno se slažem s onim što si ti maločas naglasio reč spontano, to je bio moj vrlo jak utisak kad je počeo prvi lockdown, jer kad sam odlazio tada, sam još radio na fakultetu, kad sam odlazio na fakultet, spontano sam slučajno sretao ljude. I onda taj dvominutni slučajni razgovor može da preraste u dogovor da posle toga se vidimo da bismo razgovarali o tome i tome, ili da se posle toga vidimo iz bilo kog razloga. Kad počne sve da se svodi na ugovorene polučasovne Zoom sastanke, to nije normalna, spontana, da tako kažem, potencijalno vesela ljudska komunikacija. Tako da, to je, ja mislim, ključna stvar. Ja volim da kažem da su izlazi iz usamljenosti, da iz usamljenosti ima dva izlaza koji jedan i drugi imaju jako mnogo potencijalnih oblika. Jedan je ljubav. Znači, biti povezan sa drugim ljudima na neke duboke načine. Da nam neki ljudi mnogo znače. Pre svega, za odrasle ljude, ja mislim da imamo prijatelju. Da imamo ljude u koji imamo poverenja, s kojima možemo mnogo da razmenimo, kojima možemo da kažemo stvari koje ne razumemo u sebi, kojima možemo da poverimo stvari kojih se stidimo i slično tome. Razni drugi oblici ljubavi, naravno. I drugo je nekakvo kreativno izražavanje. Ne morate imati nikakvu ambiciju s tim što svakog dana pomalo nešto crtate. Ali to izražavanje vašeg unutrašnjeg sveta će u nekom trenutku dati neke dobre rezultate. Da ne ponavljam tu misao, taj to što si ti nazvao stvarni svet, to je nama nametnut svet. Već dve generacije pre nas ljudi nisu uopšte tako živeli, a da ne govorimo 20 generacija pre nas, to je svet nekih vrednosti koje nisu usmerene na ljude i njihovu dobrobit, to je svet vrednosti koje su usmerene na to kako novac što brže da teče, a brzina protoka novca meni ne donosi ništa. Od toga se ja ne osjećam bolje ni na koji način.
Ok, ovo je mnogo lepa bila misao i mislim da nam je ok da sa njom i završimo, a to je, eto, mislim, neka vrsta kao ljubav i kreativno izražavanje kao najbolji lekovi koje imamo spontano za pitanje usamljenosti. Mislim da nas ipak ostavlja na nekom koliko toliko optimistično mesto što mi se dopada. Ja samo mogu još jednom da ti se zahvalim mnogo na ovom gostovanju i na ovom razgovoru, koji je bio prilično i meni lično zanimljiv i informativan, a verujem da će biti i našim gledalcima i slušalcima, koje pozdravljam sada ovom prilikom i krajem epizode. I naravno na Patreonu ćemo imati nastavak male diskusije, koje ćemo da još neka pitanja vezana za usamljenost na malo stručnijem nivou obradimo. Poseban pozdrav za naše prijatelje iz Olimpusa koji su i ovog puta bili sa nama, a mi se vidimo onda u sledećoj epizodi. Pozdrav!
Prijatelj podcasta Olimpus.